Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirem. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər cümbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsidir. Təqdimatçımız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Thomas Melianın Bakı səfəridir. Region Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Razi Nurullayev səfər haqqında mülahizələrini bölüşəcək. Razi bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Razi bəy.
Təşəkkür edirəm.
Əgər sizin, hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə bağlı fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini Thomas Melia bugün Bakıya gəlməlidir. Səfərdə məqsəd demokratiya və insan haqları sahəsində vəziyyəti müzakirəsidir. Sonuncu dəfə Thomas Melia Azərbaycana 2012-ci ilin dekabrında gəlib. Səfər zamanı o, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Elmar Məmmədyarov, müxalifət və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb. Dekabrın 11-də Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Amerika administrasiyasının yüksək vəzifəli məmuru bildirib ki, 2013-cü ildə prezident seçkiləri keçiriləcək və biz hazırda demokratiya sahəsində öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsini müşahidə edirik. O, Azərbaycanda söz, toplaşma, insan hüquqları və demokratiya sahəsində vəziyyətlə bağlı ABŞ hökumətinin narahatlığını bildirib. Yeri gəlmişkən, Thomas Melianın dekabr səfərindən sonra insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı vəziyyət daha da pisləşib. Bu ilin əvvəlinə vətəndaş cəmiyyətinin onlarla fəal həbs olunub, siyasi azadlıqlar daha da məhdudlaşdırılıb, vətəndaşlar üzərində xüsusi xidmətin nəzarəti güclənib. Turan İnformasiya Agentliyinin yazdığı məqalədə belə deyilir. Gözləntiləriniz nədir, Razi bəy, Thomas Melianın bu dəfəki səfərindən?
Artıq siz qeyd etdiniz ki, Thomas Melia keçən il 2012-ci ilində dekabr ayında Azərbaycana səfər etmişdi və Azərbaycana səfəri çərçivəsində də insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı bir ifadə işlətmişdi və bu ifadədə Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı müəyyən problem olduğunu və insan keçən səfərindən sonrakı müddətdə heç də irəliyə bir addım olmadığı anlamına gələn bir ifadə işlətmişdi. Və yadıma gəlir ki, eyni zamanda 2011-ci ilin iyun ayında da Thomas Melia Azərbaycana səfər etmişdi. O zaman onun verdiyi bəyanatçı daha kəskin olmuşdu. Çünki o demişdi ki, Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı irəliləyiş müəyyən mənada yoxdur. Yəni bu anlamda bir demişdi. Tam olaraq mən istifadə edin deyə bilmədim. İndiki səfərində də əlbəttə ki, insan hüquqları və demokratiya məsələləri prioritet məsələlərdən biri olaraq qalacaq. Yəqin ki, prezidentlə yanaşı digər rəsmi qurumlarla görüşəcək və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti və müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşündə də Azərbaycanda olan insan hüquqları və demokratiya sahəsindəki problemlər onun nəzərinə çatdırılacaq. Bu, belə deyək ki, bu tip görüşlər artıq neçə illərdir baş verir, onlar gəlir, görüşlər keçirir, müəyyən bəyanatlar səsləndirir və gedirlər. Amma nəticədə, yəni biz praktikada deyək ki, heç bir dəyişiklik görmürük. Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyək ki, Azərbaycana hal-hazırda hər hansı bir təzyiq mexanizminin işə düşdüyünün də şahidi ola bilmirik. Və bu cür səfərlərin belə tez bir zamanda baş verməsi və bir-birinin ardınca Amerika rəhbərlərinin Azərbaycana gəlməsi və indi Thomas Millianın Azərbaycana gəlməsi məhz 2013-cü il seçkiləri ilə bağlı məsələdir və 2013-cü il seçkiləri seçki öncəsi vəziyyətin öyrədilməsi və Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya sahəsində olan problemlərin araşdırılmasıdır. Amma məsələ burasındadır ki, bu problemlər Azərbaycanda var, bu problemlər olub və qalır və Amerika Birləşmiş Ştatları bununla bağlı hər hansı bir, deyək ki, addımı atmasını şərtləndirmir və yaxud belə bir addımlar atılmır və mən hətta deyə bilmərəm ki, hər hansı, mən bu sadağılıma da gəlmir ki, deyəm ki, hər hansı bir addımları ata bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün çox ciddi şəkildə Qafqaz regionu maraqları var. Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji maraqları var. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan ərazisindən 2014-cü ildə Afqanistandan çıxan qoşunların təchizatının Azərbaycan üzərindən yerinə yetirilməsini təşkil edir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə və eyni zamanda İranda olan müxtəlif maraqlarını da Azərbaycanın da iştirakını görür və buna görə də Azərbaycanla deyək ki, ultimatum dilində və s. şəkildə danışmağa heç də özünə rəvac görmür, rəva görmür və biz görsək ki, məsələn, deyək ki, Thomas Melia Demokrati və İnsan Hüquqları üzrə dövlət katibinin köməkçisinin müavinidir və onun üçün əlbəttə ki, onun üçün birinci növbədə insan hüquqları və demokratiya məsələsi önəmlidir. Amma eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər rəsmiləri bura gələn zamanda demokratiya və insan hüquqları məsələlərinə ötəri bir hal kimi baxır və müəyyən fikirlər səsləndirirlər. Deyək ki, Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən fikirləri səsləndirir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyək ki, sülh proseslərinə ki, status quo-ya sadiqliyini büruzə verirlər və s. Ona görə də mən belə hesab eləyirəm ki, Thomas Melianın Azərbaycana səfərinə böyük ümidlər bəsləmək və artıq Azərbaycanın bütün problemlərinin Thomas Melianın gəlişi və gedişi ilə həll olunacağını gözləmək sadə löflüqdür. Mən hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları sadəcə Azərbaycanı gəlir, öyrənir, vətəndaş cəmiyyəti ilə görüşürüb, müxalifətin fikrini öyrənir və eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətini müəyyən mərhələli demokratiya keçilə inandırmağa çalışır. Thomas Melia bu məsələlərdə mən deyim ki, çox məharətli bir siyasətçidir, diplomatdır.
Bu səfər MDI barədə söhbətlərin Azad Fikir Universitetinin bağlanmasının, eyni zamanda nidaçıların həbsinin ötən həftə bu vaxta qədər ABŞ səfirindən gözlənilməyən açıqlamaların, yəni bir qədər kəskin açıqlamaların və yenə də ötən həftə prezidentin Rusiya 24 kanalına dediyi bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur fikri ilə bu səfər üst-üstə düşür, yəni eyni vaxtda təsadüf edir. Bunu necə əlaqələndirə bilərsiniz?
Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında bir rotasiya edir, müəyyən gedişmələr aparır, müəyyən proseslər ortada baş verir. Mən buna inanmıram. Yəni, Azərbaycan 2010-cu ilə kimi uğurlu şəkildə özünün balanslı siyasətini apara bilirdi. Amma indi balanslı siyasət tamamilə fiyasko görür və Azərbaycanın balanslı siyasət aparması, deyək ki, indiki siz dediyiniz halda əgər bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana sərt özünü göstərirsə, o zaman Azərbaycan artıq Rusiyaya sığınır, Rusiya pis özünü göstərəndə Avropaya sığınır. Bu artıq bilirsiniz, həm də siyasətdə qəbul olunmayan bir məsələdir.
Amma mən inanmıram siyasət, buna. Siyasət bizi bunu bunları göstərir. Misal üçün Qəbələ RLS ilə bağlı məsələlər birdən-birə ortaya çıxmışdı və Qəbələ RLS ilə bağlı Rusiya artıq geri çəkilməli oldu. Yəni öz ordugahını belə geri çəkməli oldu. Bunun ardınca Səməd Seydovun parlamentin beynəlxalq münasibətlər komitəsinin sədri ABŞ-da etdiyi çıxış da yəqin ki, yadınızdadır. Bizi sendviç kimi sıxırlar məsələsi vardı. Və yəqin ki, bu görüşlər heç bir nəticə verməyib ki, və Thomas Melia da bu dəfə də gəlir və səfir də ötən həftə biraz kəskin hökumətə qarşı kəskin açıqlamaları ilə yadda qalır. Və prezident də belə bir çıxış edir ki, bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur. Yəni bütün bunları sığınma kimi qeyd etmək olmazmı?
Xeyr, mən
vaxt var idi ABŞ-a, indi isə Rusiyaya.
Xeyr, mən belə hesab eləmirəm. Mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müəyyən isti münasibətlər yaratmağa çalışır. Avropa Birliyi ilə yaxından əməkdaşlıq edir. və Rusiya ilə də münasibətləri heç zaman gərginləşdirmək istəməz, nə də İranla. Çünki Azərbaycan, deyək ki, bu məngənə arasında qalıb sıxıldıqca daha da biz çətin vəziyyətə düşür. Və hal-hazırda dediyim kimi balansız siyasətdə fiyaskoya uğradığından indi daha çətin vəziyyətdədir. Amma biz deyək ki, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərini korladı. Səməd Seyidov Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdi və orada həmin o dediyiniz çıxışı sərgilədi. Amerikadan kömək istədi ki, bizi Rusiyanın əlindən qurtar, Amerika və İranın əlindən qurtar. Amerika Birləşmiş Ştatları buna razılaşmadı və biz təzədən Rusiyaya döndük. Mən tamamilə belə düşünmürəm. Tamamilə yəni ki, bu qəbul olunmaz bir məsələdir. Mən buna inanmıram. Amma mən də hesab eləyirəm ki, əgər biz bu gün başa düşürüksə ki, və 2008-ci ildəki Gürcüstan hadisələri gözümüzün qabağındadırsa, biz inana bilərik ki, əgər Rusiya Azərbaycana hücum edərsə, Azərbaycanı almaq istəyərsə və Azərbaycana bu və digər şəkildə təzyiqlərini gücləndirərsə, hətta Azərbaycana qoşun yeridərsə, bugün mən inana bilmərəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana qoşun yeridəcək, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı qoruyacaq və s. Bu biraz bəlkə də hətta mən deyədim gülməli məsələdir. Amerika Birləşmiş Ştatları bizdən bir neçə min il kilometr uzaqlıqda yerləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında Qafqaz regionu ilə bağlı müəyyən razılaşmalar var və Amerika Birləşmiş Ştatları heç bir zaman Rusiya kimi böyük bir dövlətlə münasibətlərini gərginləşdirib müharibə vəziyyətinə çatdırmaq istəməz. Çünki Rusiya ilə birlikdə dünyanın daha böyük qlobal problemlərini həll etmək marağına malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə Suriya problemi üzərində işləyir və Rusiyanın razılığı olmadan İran siyasətini tamamilə həyata keçirə bilməz. Onun üçün də bu gün Barack Obama administrasiyasına Rusiyanı qıcıqlandırmaq, Rusiyaya düşmən olmaq siyasəti heç də lazım deyil. O baxımdan Azərbaycan da çox gözəl başa düşməlidir ki, və mən deyərdim ki, eyni zamanda gözü çıxan qardaşdan öyrənməlidir ki, heç bir zaman Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Avropa dövlətləri diplomatik gedişlərindən başqa heç bir praktiki şəkildə Azərbaycana Rusiyanın hədəsi və deyək ki, qoşun yeritməsi olarsa, Azərbaycanı hədələyərsə başqa bir praktik addımlar ata bilməzlər. Thomas Melia ilə bağlı məsələyə qayıdıb onu demək istəyirəm ki, Thomas Melia əlbəttə ki, Azərbaycanda müxtəlif ola bilsin ki, çox maraqlı bəyanatlar versin. Və eyni zamanda bu mənə belə gəlir ki, insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı daha kəskin ifadələr işlədə bilər. Bir mənalı şəkildə mən bilirəm ki, Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycandakı fəaliyyətini dəstəkləyəcək. Çünki 1998-2001-ci illərdə Thomas Melia Milli Demokratiya İnstitutunun proqramlar üzrə vitse prezidenti olub. Və 2010-cu ildə Dövlət Departamentinə işə gələn zamana kimi isə haradasa bir 10 ilə yaxın Freedom House təşkilatında direktoru müavini işləyib. Və
Vəli Yergənişkən dekabr ayında o getdikdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verərkən Freedom House-un fəaliyyətini şübhə altına salanlara bir cavab vermişdi ki, mən o təşkilatda işləmişəm və o təşkilatda hər şey şəffafdır və bizim heç kimdən qərəzimiz yoxdur və bu da bəzi hökumət təşkilatlarında narazılıqla qarşılanmışdı.
Bəli. Və mən ona görə bunu belə əminliklə deyirəm ki, Thomas Melia vətəndaş cəmiyyətindən siyasətə gəlib. Və vətəndaş cəmiyyətində olan zaman müxtəlif demokratiya və insan hüquqları problemlərini bütün dünya üzrə araşdırır və əsasən də Avrasiya regionu üzrə və ona görə də regionla çox gözəl tanışdır, regionun problemlərini bilir və onun qəlbində diplomatiya və siyasətçilikdən kənar eyni zamanda bir, deyək ki, bu işlərə daha böyük yanğısı var, demokratiya yanğısı var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Thomas Melia özünü Azərbaycanın müxalifətinə və vətəndaş cəmiyyətinə daha simpatik sayır, daha yaxın sayır. Əlbəttə ki, onun vəzifə borcu var, Dövlət Departamentində işləyir, böyük bir vəzifə sahibidir. Onun üçün də Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətini yerinə yetirməlidir. Amma daxilən mən hesab edirəm ki, o da Azərbaycanda olan insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı tamamilə narazıdır və bununla bağlı ola bilsin ki, kulvarlarda və eyni zamanda bağlı qapılar arxasında daha sərt və daha konkret və məntiqli söhbətlər aparır və Azərbaycanın demokratiya və insan hüquqları sahəsində böyük bir tərəqqiyə nail olmasını arzuluyor və istəyir.
Seçki öncəsi bir səfərdir. Thomas Melia'nın bu səfəri prezident seçkilərindən 5 ay öncəyə təsadüf edir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Amerika Birləşmiş Ştatları Barack Obama administrasiyası fəaliyyətə başlayan Barack Obama prezident olandan sonra müəyyən deyək ki, administrasiyanın siyasətində dəyişikliklər olub. Və Ərəb inqilabından, baharından sonra da Amerika Birləşmiş Ştatları siyasətində kardinal olaraq bir dəyişiklik idi. Bu da ki, işlədiyi və əməkdaşlıq etdiyi dövlətlərdə xalqla işləmək istəyidi. Əvvəllər isə Amerika Birləşmiş Ştatları bu və digər liderlərlə, istər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, əsasən də iqtidar liderləri ilə işləyirdi və prezidentlərlə işi nəticəsində özünün milli və strateji maraqlarını təmin edə bilirdi. Amma Ərəb inqilabı göstərdi ki, liderlər gəldi gedərdi, inqilabçılar gəldi gedərdi, prezidentlər gəldi gedərdi və s. Amma xalq qalır və ölkə qalır. Onun üçün də Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu ciddi dəyişiklik baş verib və mənə belə gəlir ki, onun üçün də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2013-cü seçkilərinə münasibəti çox fərqli ola bilər. Və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hakimiyyətindən azad və demokratik seçki tələbi qarşısında demokratik və azad seçki tələbi qoya bilər. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki öncəsi və sonrakı vəziyyəti deyək ki, müəyyən şəkildə izləmək, müdaxilə etmək, dialoqu təklif etmək və tərəfləri bir araya gətirmək və Azərbaycanın azad və demokratik seçki keçirilməsi üçün deyək ki, öz köməkliyini göstərmək və onun üzərində dayanmaq kimi missiyaları da ola bilər. Və digər bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq təşkilatlarda da kifayət qədər nüfuzu var. Eyni zamanda Thomas Melia'nın özü Amerika Birləşmiş Ştatlarına ATƏT-in yüksək toplantılarında Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edib, ATƏT-in iş prinsipi ilə çox yaxından tanışdı və ona görə də mənə belə gəlir ki, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarına da təmsil olunduğu və eyni zamanda müşahidəçilik etdiyi bir çox beynəlxalq qurumlara da Azərbaycanla bağlı mövqeyini sərtləşdirməyi tövsiyə edə bilər. Çünki Thomas Melia hər iki səfərində demişdi ki, mənim səfərimdən sonraki mərhələdə sözündən belə çıxmışdı ki, bir insan hüquqları və demokratiya əsasında bir rəlləyiş yoxdur. Və bu gün də Azərbaycana səfəri çərçivəsində demək olar ki, Azərbaycanda onun səfərindən sonra vəziyyət heç də dəyişməyib. Mən deyərdim ki, daha çox yəni pisliyə doğru dəyişib. Daha çox həbsdə olanlar var. Deyək ki, milli demokratiya üstü ilə bağlı problem artıq ortadadır və s. Və buna görə də seçki öncəsi də bu təbiidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyək ki, nəzarət öz əlinə almaq istəyir, Azərbaycan hakimiyyəti tənqid edən qurumları sıxışdırmaq və s. kimi məsələlərə alatdır və bu da ki, əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını razı sala bilməz və Thomas Melia'nın özünün missiyası çərçivəsində apardığı danışıqlardan əlavə ola bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin və ola bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin də ismarıcılarını Azərbaycan rəhbərliyinə çatdıracaq.
Görüşlərin barəsində nə deyə bilərsiniz? Vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə və yaxud da ki, müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçiləcək mi? Amma bundan əvvəlki təcrübədə Thomas Melia'nı kənara qoysaq, Thomas Melia ötən dəfəki səfərində də ki, eyni addımlar atmışdı, görüşlər keçirmişdi. Amma digər rəsmilər gəldikdə müxalifət və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə bəzi hallarda görüşməmişdilər. Amma bu səfərdə, seçki öncə səfərdə nə gözləmək olur?
Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri Azərbaycana səfər edən zaman bir çox hallarda Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və müxalifət təmsilçiləri ilə görüşməkdən yan keçirirlər. Və bu da doğrusu çox məyus edici bir haldır. Çünki bunun özü, deyək ki, çox böyük şəkildə ikili standartdır. Çünki başqa ölkələrdə, hətta deyək ki, Gürcüstan və Ermənistanda belə müxalifət təmsilçiləri ilə də görüşür. Azərbaycana gələn zaman isə bu görüşlərdən yan keçilir və bu artıq bir məna olaraq ikili standartdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyasına və onun Qafqaz siyasətinə heç də baş ucalığı gətirmir. Amma Thomas Melia'nın birbaşa vəzifəsi insan hüquqları, demokratiya və əmək məsələləri üzrə olduğuna görə artıq onun da bu görüşlərdən qaçması Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə belə deyək ki, Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqlarına göz yumması və onu deyək ki, bu məsələyə gözünü bağlaması kimi anlama gələ bilər. Onun üçün də Thomas Melia görüşür və əlbəttə ki, və mən hesab edirəm ki, bundan sonraki görüşlərdə Amerika rəsmiləri Azərbaycana səfər edən zaman ola bilsin ki, müxalifət liderləri ilə də görüşlər, vətəndaş cəmiyyəti ilə görüşlər keçirsinlər. Çünki müxtəlif, deyək ki, bu hallar baş verdikcə, Amerika Birləşmiş Ştatları ikili standartı bu və digər şəkildə yerinə yetirdikcə, daha çox təpkilərə məruz qalır, təzyiqlərə məruz qalır və bu da nəinki Azərbaycanda onun siyasətində, eyni zamanda yaxın şəkildə və bütün qlobal dünyada onun siyasətində mənfi təsir göstərir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif media qurumlarında, deyək ki, beynəlxalq təşkilatlarda ciddi şəkildə tənqidə məruz qoyur. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatları da yəqin ki, bu və digər şəkildə öz siyasətində müəyyən düzəlişlər etməkdədir. Bunun təzahürləri və işarətləri görünməkdədir.
Yer gəmişin, dünya xəritəsinə baxsaq, dünya bir gərginlik keçirir və yer gəmişin, burada bunların hamısında da Amerika Birləşmiş Ştatları baş rollardan birindədir. Şimali Koreya məsələsini nəzərdə tuturam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Cənubi Koreyanı hədələyir. Bununla belə İsrail-Türkiyə yanaşması məsələsi var ki, hansı ki ABŞ bunların barışığına da xeyli vaxtdır ki, can atırdı. İran məsələsi var və bu Azərbaycana səfər çərçivəsində də bu məsələlər müzakirə oluna bilərmi?
Təbii ki, maraqlı sualdır və mən...
Bir yəmçin əlavə edək ki, ABŞ-ın dövlət katibi də ölkə-ölkə gəzməkdədir, bu məsələləri yoluna qoymaqdan ödür və belə bir vaxtda onun köməkçisi də, köməkçisinin mavini də Azərbaycana gəlir, görünür ki, Azərbaycan da kənardadır.
Demək, bu çox maraqlı bir məsələdir, bununla bağlı mən çox qısa şəkildə və lakonik bir cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, hələ mart ayında altıların, İranın nüvə silahı üzrə altılığın görüşü Qazaxıstan Almata şəhərində keçirildi. Bu görüşdə müəyyən irəliləyiş nəzərə alındı və İranın Xarici İşlər Naziri də qeyd etdi ki, müəyyən irəliləyişləri var və müəyyən şərtlər əsasında İran dövləti nüvə silahından, deyək ki, nəzarəti digər deyək ki, beynəlxalq şəhərlərə oraya yaxın buraxa bilər və müxtəlif məsələləri daha çox ictimaiyyətə və dünyaya aça bilər. Və bu müsbət hal kimi qiymətləndirildi və bu yaxınlarda artıq İstanbulda, apreldə İstanbulda keçirilən görüşdə də məsələnin vacibliyini nəzərə alaraq birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi John Kerry də həmin görüşə qatıldı. Amma bu görüş, altılığın bu görüşü demək olar ki, tamamilə fiyaskoya uğradı və bunun ardınca Tom Kerry'nin Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi müdaxilənin də nəzərdən keçirə biləcəyini bəyan etdi. Və bu elə belə bəyanat deyildi. Çünki artıq mənə belə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və eyni zamanda İsrail kəşfiyyatında İranın nüvə silahına əldə edə biləcəyinə yaxınlaşma zamanı göstərilməkdədir. Və mən sizi əmin edirəm ki, əgər bunlar kəşfiyyat məlumatları bunu tamamilə təsdiq edərsə, Amerika və İsrail bir neçə gün ərzində İranın nüvə obyektlərini silahlı bombardımana məruz qoyacaqlar və bunun həyata keçirilməsində İsrail və Türkiyənin münasibətləri çox önəmlidir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da çox təkidli şəkildə İsrail ilə Türkiyəni barışdırması da bu prizmadan yerinə yetirildi. Əlbəttə ki, və belə bir deyək ki, üç bucaqda Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və Türkiyə və bu tərəfin, bu deyək ki, üç bucağın bir tərəfi də artıq üç bucaqdan çıxır və Azərbaycanla qoşmaqla bir deyək ki, kvadrata çevrilə bilər. Nəyə görə? Çünki İranın etnik əhalisinin yarıya qədər hissəsi, bəlkə də yarıdan çox artıq etnik azərbaycanlılardır. Və əgər ora hücumlar başlayarsa, deyək ki, bombardıman başlayarsa və İran dövlətinin süqutu yaxınlaşarsa, əlbəttə ki, Təbriz qalxacaq, Cənubi Azərbaycan qalxacaq və bu da İranın içərdən parçalanmasına və içərdən dağıdılmasına böyük bir təkan verəcək. Bunun üçün Azərbaycanın bu məsələlərdə mövqeyi də çox ciddi şəkildə ortaya qoyulmalıdır. Digər bir tərəfdən İran birbaşa, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına ərazidə çata bilmir və onu bombalaya bilmir. Müəyyən raketləri İsrailə çata bilər, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda olan strateji maraqları olan obyektlər və eyni zamanda İsrailin Azərbaycanda olan strateji obyektləri ciddi şəkildə İran tərəfindən bombardımana məruz qoyula bilər. Bu baxımdan Azərbaycan istər-istəməz də bu münaqişəyə cəlb edilə bilər. Buna görə də mənə belə gəlir ki, bütün bu məsələlər də Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağındadır və eyni zamanda bütün bu məsələlərə görə Əfqanistan, Yaxın Şərq və İrana görə də məhz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı çox da irəliyə gedə bilmir, daha çox sərtlik göstərə bilmir. Çünki Azərbaycana deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hal-hazırda çox böyük ehtiyacı var. Bütün bu problemlər həll olunandan sonra bəlkə də Amerika Birləşmiş Ştatları öz mövqeyini Azərbaycana qarşı ciddi şəkildə sərtləşdirə bilər.
Azərbaycan xalqı heç bir tomasları yox, özünə arxayın olmalıdır. Xalq azadlıq meydanını azad edib orada toplaşmalıdır. Asim İmzalı dinləyicidən gəlmişdi bu fikirlər. Razi bəy, təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün artıq verilişimiz yekunlaşır və bizim efirimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra
dinləmək məsləhətdir.